Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přeje Vladimír Mertlík a pořád Zdravíčko, doktore. Po krátkém oddechu, milí posluchači, se vracíme k tématu mikrobiomu, a to speciálně střevního mikrobiomu, který u vás vzbudil obrovský zájem. Po koloních mikroflory trávicího traktu, bez níž bychom nemohli existovat, se budeme v těch dalších dílech věnovat opět jemu samotnému, ale jeho vlivu a souvislostem s dietami. Tedy věc, která nás zajímá téměř každého. Hostem pořadu je, jak jinak, doktor Petr Ryšávka, specialista na lidský mikrobiom a držitel patentu na nové generace probiotik. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den, všichni vás zdravím.
Jsem rád, že vás vidím a pojďme tedy, než se dostaneme ke konkrétním dietám, vašeho pohledu na ně a vzájemného ovlivňování se s lidským mikrobiomem, pojďme si připomenout úvodem toho dalšího dílu našeho cyklu, že jsme trvalými nositeli bakterií, mikroorganismů, bez nichž by náš život snad ani nemohl existovat. Já se zeptám možná na věc, kterou jsme ne možná úplně řešili, ale připomenutý můžeme, jsou jeho příslušníci mikrobiomu z jednoho kmene, anebo aspoň příbuzní, nebo je to každý pes jiná ves?
Mikrobiom to je jako velmi složitá zoologická zahrada. Vy asi máte na mysli bakterie, ano. To znamená, těch kmenů je několik, je pět základních bakteriálních kmenů, které máme ve střevě, ale já bych to mnohem víc jako rozšířil i na ty další mikroorganismy. To znamená archa, což nejsou vlastně typické bakterie, dále viry, zejména ty bakteriální viry, to jsou takové malinké potvůrky, kterých je ve střevě mnohem víc, než je bakterií. No a v neposlední řadě do střeva patří kvasinky plísně. Když se řekne kvasinka plíseň, tak všichni z toho máme jako takovou panickou hrůzu, ale máme je ve střevě, tyto breberky, skutečně úplně všichni. No a také určitě prvoci. Když děláme analýzy mikrobiomu, tak skutečně nežijeme v představě, že nemáme ve střevě prvoky, jich tam poměrně dost.
Bože, dá se jejich počet aspoň zhruba odhadnout?
Tak věci se o to snaží poměrně dlouho, ale už jste víceméně s tím tónem v otázce jako trošku odpověděl, že ono se to úplně odhadnout nedá. Jsou to jenom takový velmi hrubý čísla. A já jenom pro připomenutí uvedu jednu takovou základní informaci. Ještě před pár lety se tvrdilo, že bakterií je 10x víc, než je počet buněk, které tvoří naše tělo. Myslím to, co máme vlastně v mikrobiomu. A pak si věci dali tu práci a v uvozovkách to přepočítali někde pod mikroskopem a udělali nějaké přepočty a zjistili obrovskou tragédii, že těch bakterií je zhruba plus minus stejně, jako je počet buněk lidského těla. Čili žádný desetinásobný přebytek, takže nejsou v takové nadvládě, jak bychom původně očekávali.
Její je poměr těch, které jste vyjmenoval ve zkratce, je ten vzájemný poměr rovnoměrný, anebo je některých výrazně víc oproti těm druhým?
Pokud se podíváme na mikrobiom typického Evropana, tak naprosto klíčové jsou dva bakteriální kmeny Firmicutes a Bacteroidetes. Dnes už se označují jinak, ale to tady nebudu zbytečně jako zmiňovat. A to jsou kmeny, které také s nadsázkou můžeme označovat jako kmeny, které rozhodují o tom, jestli budeme štíhlí nebo obézní. A ty tvoří až 90% celého mikrobiomu. Ale když půjdeme třeba do Afriky a podíváme se na nějaké domorodé národy, na nějaké ty kmeny, hadza a tak dál, tak to rozložení bude úplně jiné než u nás Evropanů.
Ještě dodatek k tomu moje otázka, co ještě jiného nebo dalšího ovlivňuje výskyt a druhovou pestrost v případě každého z nás?
Tak v prvé řadě je to naše genetika. My skutečně máme určitou každý svoji specifickou genetickou výbavu a vybíráme si bakterie, popřípadě bakterie se vybírají nás, to je otázka, jak se na to podíváme, jestli jim chutnáme nebo nechutnáme. Skutečně celá řada vlastně aspektů nebo faktorů, které naše tělo na základě genetické informace produkuje, určuje, jaké typy bakterií v našem střevě budou. ať už je to produkce antimikrobiálních peptidů nebo struktura toho slizničního hlenu, jo, ten těm bakteriím musí chutnat. Tvorba protilátek. Každý den ve střevě vytvoříme kolem 4 gramů protilátek IgA, takzvané slizniční protilátky. A ty určují, jaké bakterie v tom střevě mohou být a jaké nemohou být.
Poslední otázka toho našeho prvního vstupu. Pokud se nemýlím, tak v nás žijí bakterie a všechny ty ostatní potvory přátelské i nepřátelské, dá-li se to tak nazvat.
Přesně tak.
Je výskyt těch nepřátelských bakterií v našem těle vlastně tedy jakousi úchylkou vývoje, nebo přesto, že jsou nepřátelské, jsou pro náš život užitečné něčím?
No, stejně jako ve světě je dobro a zlo, tak i v našem střevě je dobro a zlo. A zaplať pánbu, když jsme zdraví, tak vítězí to dobro. To znamená, ty přátelské zdravé bakterie naprosto utlačí ty zlé patogenní, patologické bakterie, které by nám mohly udělat problém. Ale stačí prostě nějaká intenzivní antibiotická léčba, která nám naruší to mikrobiální společenství, tu mírovou situaci ve střevě. Utvoří se tam prostě volný prostor, který ty nepřátelské zlé bakterie využijí. A skutečně, tak jak jsi říkal, každý z nás máme v našich střevech poměrně jako rozumné nebo zajímavé množství těch patologických bakterií, které v případě narušení té rovnováhy nás mohou doslova do písmene zabít. Jo, to je
tvrdá realita. Ale musíme s nimi tady počítat.
Musíme s nimi počítat, byli tam, jsou a budou vždycky.
Říká doktor Petr Ryšávka, specialista na lidský mikrobiom a držitel patentu na nové generace probiotik, host dnešního pořadu Zdravíčko doktore, kde budeme mluvit o mikrobiomu a jeho vlivu a vzájemném vlivu na diety. Dávejte pozor.
Zdravíčko doktore, o všem, co jste nevěděli, na Country Rádiu.
Pojďme si říci, pane doktore, co všechno tedy mikrobiom ovlivňuje. Chceme-li mluvit o dietách, abychom začali ze široka. A jakou roli může hrát v dietách?
Mm-hmm. Tak to je jako poměrně široká otázka a já...
Můžeme se k ní vrátit na několikrát samozřejmě.
Dívejte, já už jsem to možná říkal, zmiňoval, naše střevo je v podstatě fermentor. Fermentační nádoba, do které sypeme stravu, to znamená nějakou tu dietu, a ta strava poměrně zásadně rozhoduje o tom, co se nám v tom střevě bude množit, jaké typy bakterie tam budou přerůstat, budou růst a kterým se tam dařit nebude. Ale když půjdeme úplně od prvního okamžiku našeho života a budeme se dívat na vliv diety, na náš mikrobiom, tak já bych tady s nadsázkou zmínil ten, říkám tomu skutečně jako s nadsázkou, první welcome drink, který jsme dostali, když jsme se narodili, a to je vlastně mateřské mléko. Jo? Mateřské mléko, které obsahuje obrovské množství látek, různých prebiotik, takzvaných lidských mléčných oligosacharidů, které naprosto zásadně určují a podporují ty přátelské bakterie v našem střevě. Takže tady tento welcome drink, to kojení, kterým to, ten welcome drink dostáváme, to první kojení a pak samozřejmě i další příjem mateřského mléka, určuje kompozici našeho mikrobiomu. A bohužel děti, které nemají to štěstí a nejsou kojeny a přijímají tu umělou dětskou výživu, nebudu tady jmenovat značky, tak pán Bůh zaplať, jako že ta umělá dětská výživa je,
jasně,
ale rozhodně nenapodobí tu strukturu mateřského mléka a ty děti jsou mikrobiálně skutečně znevýhodněné. Mají mikrobiom odlišný v tom negativním slova smyslu od dětí, které jsou kojené.
Či někde tam už začíná cesta k dietě.
Přesně tak.
Nebo nedietě.
Je to první dieta.
Ještě se vrátím k tomu vztahu těch potvůrek prostě v našem organismu. Mikrobiom, pokud si vzpomínám z těch našich minulých setkání, podle vás komunikuje s imunitním systémem, což hraje také roli. Jakým způsobem, připomeňme posluchačům, jsou ve vzájemném vztahu? Kooperují výhradně, anebo jsou si tu a tam, anebo vůbec antagonističtí?
No, primárně tam musí být kooperace, protože kdyby tam byl antagonický vztah, tak už ten nejsme. Tak oba dva sedíme na záchodě, máme průjmy a za chvilku budeme ležet někde v nemocnici s nějakou sepsí. Takže je tam skutečně velmi úzká kooperace. Podívejme se na to jednoduše, skutečně jako selským rozumem. Když si představíte, že máme ve střevě já nevím, nikdo to v podstatě ani přesně neví, jestli půl kila bakterií nebo 1,5 kg bakterií, tak toto množství bakterií nás nezabije. My s ním žijeme v nějaké symbioze. To znamená, ta kooperace je veskrze prospěšná a bakterie ten imunitní systém skutečně modulují, to znamená, udržují ho v té, jako v tom správném nastavení. A tady bych zdůraznil to slovo modulace. To znamená, ty bakterie, tam, kde je potřeba, tak tu imunitu nakopnou a řeknou, hele, makej. A naopak tam, kde ta imunita je zbytečně zaktivovaná u nějakých chronických zánětů, chronických onemocnění, tak tam ten zdravý mikrobiom je schopný říct, hele, imunito, sklidni se, nic se neděje, reaguješ úplně nesmyslně. Jo, takže ta modulace, ta symbioza bakterií s imunitním systémem je naprosto klíčová a musí být v rovnováze. Jakmile v rovnováze není, všichni to vidíme. Nejprve na záchodě, pak samozřejmě opakované infekty dýchacích cest, pokožka a tak dále a tak dále. A psychika.
V jednom z našich prvních setkání a rozhovorů, ten rozhovor vyšel i v magazínu Reflex, jste prohlásil, řídí nás bakterie a není divu, byli tady dřív. Vysvětluji si to tedy stále tak, že komunikují naše bakterie i s mozkem, naším nervovým systémem. Ano. Jakou cestou? Cestou nervových vláken? To je první otázka. A druhá, znamená to tedy, abychom to potvrdili, případně vyvrátili, ovlivňují tedy bakterie skutečně i naše chování a psychické stavy?
Naprosto klíčově, úplně bez debat. Ta komunikace střevního mikrobiomu s mozkem je, nebo jde po více cestách. Existuje nervus vagus, bloudivý nerv, pomocí kterého vysílají bakterie signály až do mozku. To je jako, skutečně jako klíčová inervace a spojnice mezi mozkem a střevem. Ale pak je to také o tom, že bakterie ve střevě jsou fantastický farmaceutický továrny nebo vařírny drog, nebo jak to nazveme, a produkují obrovské množství různých opojitních látek. Jo? Mm-hmm. Letera jako skutečně varna drog by mohla závidět, co nám v tom střevě jako vzniká. Samozřejmě v malém množství. A tyto látky se dostávají do krve a prochází přes hematoencefalickou bariéru, to znamená bariéru, která chrání náš mozek a působí na naši psychiku. A kdybychom se na to podívali už jenom z hlediska in vivo experimentů na myškách, tak když přenesete třeba mikrobiom z depresivní myšky do myšky, která je v pohodě, je zdravá, tak jenom přenosem toho mikrobiomu u té myšky vyvoláte depresivní stavy. Takže až tak zasahuje mikrobiom do našich nálad. U lidí to bude složitější, ale já jsem se setkal s řadou lidí, kteří třeba prodělali transplantaci stolice, vyřešil se nějaký problém a spustili se u nich depresivní stavy.
Transplantace stolice, přátelé, i to bylo tématem jednoho z našich rozhovorů, vraťte se k ním na archivu Rádia Country. Ale teď bude kratičká přestávka, tady je pořad Zdravíčko doktore, Vladimír Mertlík a jeho dnešní host doktor Petr Ryšávka.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
Já se, pane doktore, ptám se doktora Petra Ryšávky, ještě vrátím k tomu, k té mé zmínce o tom, nebo dotazu, jestli komunikace mezi bakteriemi a naším mozkem vede nervovými vlákny. Vy jste řekl, že ano. A já jsem během přípravy na ten dnešní rozhovor narazil na termín, který mu nerozumím a chtěl bych jeho vysvětlení. Bloudivý nerv. To zní děsivě nebo zvláštně.
Že se někde ztratil, jo?
No, co to znamená bloudivý nerv? To je, že nikdo není přivázaný?
Já nejsem lékař, nejsem specialista na anatomii, nicméně je to vlastně jedna z klíčových inervací, která spojuje skutečně mozek se střevem. Mm-hmm. A to spojení je naprosto klíčové, protože to, že jsme tady, tak je díky tomu, že máme pocit hladu, že máme schopnost, nebo náš mozek schopnost vnímat signály ze střeva a současně do toho střeva určité signály vysílat. Mm-hmm. Jo, takže tady tento bloudivý nerv, který na první pohled zní ten název trošku jako nesmyslně, tak je naprosto klíčový pro celou tu komunikaci a řízení procesů v našem trávicím traktu.
To znamená, že ta komunikace nemusí probíhat jenom, kdybychom to převedli na to, čemu jakž takž rozumíme, jenom kabely, ale i terestreticky, jako prostorem, vysílačkou jakousi.
To, jak už jsem zmiňoval, skutečně nervus vagus má fyzické zakončení těch vláken ve střevní sliznici, nebo ve střevě, takže tam je jako jasná, přesná spojka. to extra terestriální, nebo jak se to nazval, řízení mozku, to už je právě pomocí těch chemikálí, které nám bakterie produkují, které se dostávají do krve a pak až do mozku. Ale bylo by to pro vás dobrý téma, si sem pozvat nějakého specialistu právě nervus vagus, protože ten nerv je úžasně zajímavý a myslím si, že na jeden pořad by to normálně dalo.
Nechám se inspirovat. My jsme na začátku, nebo vy jste na začátku řekl, kdy se vytváří jakýsi ten zhluk těch mikroorganismů a vytváří nějakou podobu našeho mikrobiomu. Můžeme si tedy, mluvili jsme o kojení, nebo vy tedy, můžeme si tedy jistým způsobem ten mikrobiom vybrat, zvolit, ovlivnit jeho podobu?
Tak jak už jsem říkal, do určité míry tady hraje velkou roli genetika, že ty bakterie se vybírají nás a my si je vybíráme v návaznosti na to, jestli jim, jak už jsem řekl, chutnáme nebo nechutnáme. Ale to je jenom jedna část celé té mozaiky. Naprosto klíčový pro to, abychom si ovlivňovali tu kompozici, tu pestrost mikrobiomu, protože pestrost je alfa omega našeho zdraví, tak je dieta, je strava. Jídlo, to, co jíme, to, co pijeme, určuje, jaké typy bakterií se nám ve střevě budou množit. Alfa, omega všeho. Když budeme baštit prostě průmyslovou stravu, vždycky si podpoříme ty zlé bakterie.
Je střevní mikrobiom důležitější nebo nejdůležitější ze všech, protože víme, že máme ještě kožní, máme mikrobiom ústní dutiny, nebo se nedá poměřovat jejich důležitost?
Dívejte, jako samozřejmě střevní mikrobiom je největší, co se týče počtu bakterií, množství a tak dál, ale rozhodně bych tady nebagatelizoval mikrobiom dutiny ústní, která, když políkáme sliny, ten střevní mikrobiom ovlivňuje. Stejně tak bych vůbec jako nezhazoval do nějakého pozadí kožní mikrobiom, protože naše kůže je taky kolonizovaná obrovským množstvím bakterií. Takže nějak bych to od sebe neodděloval a nepodhodnocoval, ale to, co bych tady řekl, možná vám to trošku rozhodí celou filozofii. My bez těch mikrobů samozřejmě žít můžeme. Jo? Když se podíváte na experimenty zase na laboratorních myškách, tak jsou myšky, které jsou speciálně připravené tak, že nemají v sobě na sobě žádné mikroorganismy. A u těch myšek pak můžete pozorovat celou řadu anomálií. Třeba, že proto, aby prospívala, tak musí dostat zhruba o třetinu víc krmiva. Můžete tam pozorovat změny v chování, jo, větší riziko nějakých autoimunitních onemocnění a tak dále a tak dále. Takže můžeme bez těch organismů existovat, ale velmi složitě. U lidí to samozřejmě nikdo experimentálně neskoušel a zkoušet nebude. Jo.
Říká doktor Petr Šávka v pořadu Vladimíra Mertlíka. Zdravíčko, doktore. A kratičká přestávka. Vy si dejte zatím něco dobrého, protože možná, že se nad sebou zamyslíte v dalších otázkách a v dalších dílech našeho pořadu.
Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dostáváme se, pane doktore, k poslednímu vstupu toho našeho dnešního pořadu, kterým jsme uvedli posluchače obecně do prostoru, kde operuje, úřaduje náš střevní mikrobiom. A blížíme se k tomu hlavnímu tématu, kterým je vzájemný vliv mezi ním a dietami. Z toho, co jsme si doposud dnes řekli, mně to připadá jako, kdyby průběh možných diet, zatím o nich budeme mluvit obecně, byl, že lidé mají dojem, že tím, co konzumují, buď skutečně vytváří jakousi dietu, nebo tloustnou. Ale já do toho vložím jeden článek. Já mám pocit, jako by to bylo, že tím, co konzumujeme a jíme, si vytváříme nejprve jaké určité bakterie a ty pak teprve ovlivňují to, jestli tloustneme nebo netloustneme. Je to tak?
Když se podíváte, tak samozřejmě někteří lidé jsou perfektně predisponováni pro štíhlost. Existuje jedna skupina bakterií, Christenselace, který jsou spojené se štíhlostí a v rámci té rodiny se v podstatě jako poměrně dobře dědí. Takže ten člověk je trošku jako zvýhodněný. A tím pádem i ta štíhlost se tam dědí v návaznosti na některé genetické parametry a tak dále. A je u těch lidí pak problém naopak přibírat. Ve většině případů, když teda už jste nakousl obezitu a dietu spojenou s tím, že chceme hubnout, je ale bohužel jako ta obezita skutečně způsobená s tím naším životním stylem, málo pohybu a stravou, která je vysokokalorická a vždycky nám prostě selektuje ty bakterie, které jsou obézní. Tím tady nechci říkat, jakože ten kmen Firmicutes, který je spojený s tou obezitou, je alfa, omega celé obezity. To ne. Jo. My, když děláme analýzu mikrobiomu, tak se podíváme někdy na ty výsledky, říkáme si, to musí být obezní člověk, ten musí mít body mass index prostě 36 a pak zjistíme, že je to sportovec. Mm-hmm. Jo, takže strava je velmi důležitá, ale bohužel musíme tady dát určitou jako důraz na genetiku a na nějakou predispozici v rámci rodiny.
Tou zmínkou o rodině jste mě krásně přešel k mé další otázce. Jestli vzájemně mikrobiotická komunita členů rodiny víc podobná než u jedinců, kteří spolu třeba žijí, ale nejsou propojeni pokrevním vztahem? Mluvil jste o jisté dědičnosti.
Ono, když vezmete, kolik parametrů se hodnotí, jsou to prostě stovky bakteriálních druhů, tak pro statistika je to vždycky peklo. Toto nějakým způsobem jako se tím prokousat a dát z toho nějaké závěry. Ale obecně jako publikace, které jsou k dispozici, tak jasně říkají, že v rámci jako toho pokrevního příbuzenství je ta podobnost vyšší mezi členy rodiny, než když tam přijde jako do té rodiny někdo jiný, který má úplně jinou genetiku. Ale, abych vám do toho zase vnesl další zmatek, když ti lidé ze stejné rodiny žijí na jiných místech, tak ta podobnost mikrobiomu už tak jako výrazně podobná nemusí být.
Prostředí?
Naprosto klíčový. My tady sedíme v tom nahrávacím studiu, to má svůj mikrobiom. Když jste doma ve své domácnosti, no tak ta vaše domácnost má taky svůj mikrobiom a vy si prostě přes všechny ty pracovní desky v kuchyni, přes postel, přes sedačku předáváte v rámci rodiny ty mikroby.
Co dvojčata a vícerčata? Co jednobuněčná a vícebuněčná?
Jednovajčná, myslíte?
Pardon, promiňte.
Jasně. Určitě u jednovajčných dvojčat je podobnost mikrobiomu nejpodobnější,
ano.
Ale zase, když ta dvojčata oddělíte a dáte do jiného prostředí, tak se ta podobnost najednou ztrácí. Skutečně to prostředí, ve kterém žijeme, to jídlo, které jíme, tak to pak zásadně moduluje a určuje kompozici té zoologické zahrady ve střevě.
Poslední otázka dnešního setkání a příště už to bude na plné pecky jenom o dietách. V té aktuální části toho cyklu, který jsme dnes zahájili, máme v úmyslu se věnovat vlivu mikrobiomu na diety a vzájemnému vztahu. Respektive na boj s obezitou, dalo by se říci. Prostřednictvím působení mikrobiomu, svést to na něj. Jak na něj, jsme si řekli, ale zopakujme to závěrem, a čím působí potraviny. Je to zásadní?
No, stoprocentně. Podívejte se všude kolem sebe, běžte někam do supermarketu, podívejte se, co ty potraviny v sobě mají, jak fungují, na jakém principu jsou vyráběné. To nemá vůbec nic společného s tím, na co my jsme tady evolučně no, těch posledních 10 000 roků zvyklí. Mm-hmm. Takže skutečně strava je v dnešní době tím klíčovým hýbacím faktorem, který zodpovídá za naše zdraví, včetně zdraví mikrobiomu. Úplně bez debat. Jo. Ta obrovská pandemie těch různých autoimunitních onemocnění, problémů s imunitou, psychických potíží a tak dál, podle mého názoru a podle celé řady vědeckých studií je úzce spjata právě s tou stravou, s tím, co sypeme do toho našeho střevního fermentoru.
Prosím o odpověď ještě úplně závěrem, stručnou a krátkou, možná jedním slovem, která, doufám, ta vaše odpověď mohla by potěšit lenochy. Je tedy to, co jste teďko řekl, to znamená vliv potravin na to, jací jsme, jak vypadáme, důležitější než pohyb?
Vy mě tlačíte v tomto malém studiu do kouta. No teda, teď jste mě fakt zatlačil do kouta. Určitě pohyb bych nepodceňoval, ale když budete jíst nezdravě a budete se hýbat, tak ten mikrobiom pořád jako ovlivňujete negativně, hodně negativně. Mm-hmm. Jo? Takže trošku bych se víc přiklonil na tu stranu té diety, ale rozhodně nechci podceňovat pohyb, ale teď jste mi teda naložil.
Říká údajně z kouta doktor Petr Ryšávka, specialista na lidský mikrobiom a držitel patentu na nové generace probiotik, který byl hostem dnešního pořadu Zdravíčko doktore. A my příště v dalších premiérách se budeme věnovat tomu, co jsme slíbili. Diety. Všichni budeme hubenouři, když budeme dávat pozor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a mějte se krásně.